Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu jičínských podcastů s názvem IčkoCast. Náš dnešní host to se měl skutečně daleko, asi tak 60 schodů, protože k nám ze druhého patra jičínského zámku se běhla Jaroslava Komárková, ředitelka jičínské základní umělecké školy Josefa Bohuslava Ferstra. Dobrý den, paní ředitelko.
Dobrý den, měla jsem to opravdu daleko.
Povězme si na začátek něco o vás. Jak dlouho působíte v Jičíně a jaká vlastně byla vaše cesta do základní umělecké školy?
No, bylo to trošku komplikovaný, já tady působím už 33 let. Narodila jsem se ve Dvoře Králové, do školy jsem chodila v Kolíně, na konzervatoř v Praze. Po pražských studiích jsem udělala konkurs do Jihočeského státního orchestru, to se takhle vlastně jmenovalo, dneska se to jmenuje Jihočeská filharmonie. Tam jsem hrála 3 roky, poznala jsem tam mého manžela, který pochází z Brna, vysokou studoval v Bratislavě a společně jsme se přestěhovali do Jičína na inzerát, že hledají do Lidové školy umění manželskou dvojici, která vyučuje dechové nástroje.
Inzerát pro manželskou dvojici vyučující hru na dechové nástroje, no to je krásný. To už by se snad dneska napsat ani nemohlo.
A pozor, ještě s bytem, to už dneska by se asi opravdu nestalo.
Tak to máme milou vzpomínku hned takhle na úvod. Když byste měla charakterizovat svoji práci v základní umělecké škole, ať už na začátku a nebo teď, jak by to vypadalo?
No tak na začátku to je, vždycky když přijde každý nový učitel, který přijde vystudovaný právě po škole, ať je to po konzervatoři nebo po vysoké škole, ať už je to pedagogická nebo umělecká, tak se vidím v tom, jak všichni děláme tu stejnou chybu, jak všichni chceme mít z těch dětí ty Paganiny a ty Klánský. Já jsem chtěla mít ze všech Tylšary. A dneska bych se opravdu, nebo takhle, dneska se tímto všem mým bývalým žákům omlouvám, protože jsem byla docela drsná. Vyžadovala jsem opravdu pravidelné cvičení a museli si děti psát do notýsku, kolik minut cvičí každý den. Ale s odstupem času, když máte pak i svoje děti a najednou stárnete, tak vidíte, že vlastně nejde vůbec o ten výkon, že základní umělecké školy jsou tady proto, aby 99,5% dětí mělo rádu tu muziku, tanec, ať je to výtvarné umění nebo dramatický, a dělají to pro radost. A že zase jednou k tomu přivedou ty svoje děti a vlastně tím, že něco dělají emočního, tak je to nesmírně obohacuje. Já si myslím, že si to ani spousta dětí neuvědomuje, ale až následně budou mít jednou svoje děti. A tak vidím ten posun prostě od toho nového začínajícího kantora k tomu zkušenému, který už si to užívá a je to opravdu je to prostě nádherný povolání, poslání, je to něco nepřenosného, je to krásný, když děláte svého koníčka a ještě za to dostanete zaplaceno, je to krásný povolání.
Mě teď napadá, vy už jste vlastně nastínila všechny možné obory, které lze na jičínské zušce. Teď nevím, jestli použiju úplně to správné slovo studovat, ale já mám pocit, že většina lidí má zušku spojenou hlavně s hudbou. Je fakt, že o hudebním oboru je slyšet nejvíce, a to myslím doslova, protože když jdete v odpoledních hodinách přes jičínské náměstí, tak se z otevřených oken zámku mnohdy linou vše možné tóny. Ale kromě toho hudebního oboru, jaké další tedy zuška nabízí?
Máte pravdu, že vždycky mluvíme o hudebním oboru nejvíc, protože je taky největší. My máme necelých 800 žáků a z toho největší je právě hudební obor, který má 580 žáků. Druhým největším je potom výtvarný obor, ten má kolem 100 a 45 dětí plus minus mají jak taneční obor, tak literárně dramatický. Takže když mluvíme o hudbě, tak skutečně ten hudební obor převládá. A jak jsem mluvila o tom, jak krásně se linou někdy i falešné tóny ze zámeckých oken, tak bohužel teďka v době covidové se to line pouze přes ten monitor, ale o tom si myslím ještě popovídáme zvlášť.
Vy jste zmínila číslo 800 žáků. Není tajemstvím, že jejich počet hodně stoupal v posledních letech a sama na tom určitě máte svůj podíl. Řekněte mi, jak jste dokázala vzbudit v dětech, mladých lidech, zájem o hudbu či případně jiné umělecké obory?
Já jsem byla odmala zvyklá hrát v nějakým uskupení. Já jsem nesměla, když jsem hrála na Lidové škole umění v Kolíně, tak jsem nesměla hrát v dechovce, protože jsem měla pana učitele Svatoše, který byl vlastně původně vojenským kapelníkem. A on mě tvrdil, že vždycky si zkazím ten nátisk, takže my jsme jeho žáci nesměli hrát v místní kapele dechový. Ale jsme hráli, měli jsme založený kvarteto a okteto lesních rohů. Prožili jsme v tom nádherný chvíle, hráli jsme na všech možných mysliveckých akcích a zažili jsme spoustu legrace. Taky si pamatuju na jednu zkoušku, kdy jsme se prochechtali celou hodinu, pan učitel z nás byl nešťastný, ale když se smějete, tak nemůžete hrát prostě na dechový nástroj. A tak pak na konzervatoři jsem samozřejmě zpívala jsem ve sboru, hráli jsme jak v komorním souboru, tak v dechovce, tak v symfonickém orchestru a pak vlastně moje kroky směřovaly teda do orchestru profesionálního a právě tam zjistíte, že to hraní samotný jako solisty je sice krásný, ale to, že tvoříte něco s někým, tak ta přidaná hodnota toho sdílení té radosti a té muziky, když jdete jako posluchač na koncert, tak si to užíváte. Neslyšíte každou notu, ale vnímáte emoce. Ale když sedíte uvnitř toho kotle, kde se to vaří, kde se to přímo tvoří, tak to je nepřenosný. A kdo to nezažil, tak prostě je strašně ochuzený. A myslím si, že tím, že já jsem byla tenhle ten tvorst milující, od začátku jsem tady založila mnoho souborů a vedla jsem x komorních uskupení, seskupení, tak jsem postupně zakládala různý komorní orchestry, až jsme se dobudovali vlastně k tomu symfonickému, který jsme zakládali speciálně pro muzikál Eliška Kateřina Směřická. A když tam máte 60 dětí, který tvoří něco, já si myslím, že i pro ty děti je to něco neopakovatelného. Ale tím, že jezdíme na soustředění, jezdíme společně na koncert, jezdíme v autobuse a strávíme spolu dny i noci, tak to je ta přidaná hodnota. Já si myslím, že to je to, co děti táhne, teď si to sdělují mezi sebou. Ty zážitky, je to prostě, já si myslím, že tohle to je to, co tu hudebku posunulo někam jinam a že to ty děti baví. Já, když jsem sem přišla, tak vlastně to byla Lidová škola umění, která se zaměřovala především na individuální výuku. Sice nějaký komorní soubor tady vždycky vzniknul, ale bylo to pomálu. A tím, jak jsem pořád chtěla, aby každý učil nějakou tu komořinu, ono je to práce navíc, kdysi nebyly na to noty, dneska si objednáte nebo vám někdo upraví, ale tenkrát jste si musela všechno sama, pokud jste chtěla mít takovýhle soubor, tak to bylo náročné. Ale jednou jsem se naštvala, každému učiteli jsem dala do úvazku 2 hodiny povinného hraní souborového, komorního, orchestrálního, bylo mi jedno, co založí. Sice na mě byli chvilku naštvaný, ale po čase zjistili, že právě to společné tvoření přináší nejen ovoce, ale tu radost. Takže si myslím, že tím, že jsme to rozjeli už asi před 15 lety v těch komorních různých seskupeních a pěveckých sborech, tak tím jsme mohli až vlastně dospět k tomu dneska orchestru.
To je spousta práce nejen pro učitele, ale i žáky samotné. Já se nějak nemůžu zbavit pocitu, že Zuška je něco víc než jen další volnočasový kroužek. Jaká jsou přijímací kritéria a co si vlastně následně malí umělci musí plnit za povinnosti?
Tak je to jiný v tom, že do kroužku se přihlásíte a příští rok se přihlásíte do jiného kroužku a pak vás to nebaví, takže půjdete do jazykovky a tak. My jsme opravdu škola, jsme zakotvený ve školském zákoně, s tím, že máme pevný studium. Jsme dlouhodobý, systematický, přípravný studium, to je pro žáky předškoláčky až zhruba tak první, druhá třída, podle toho, kdy k nám přijdou, tak to stojí až 2 roky. Pak máme první stupeň studia, který trvá 7 let a druhý stupeň studia, který trvá 4 roky. Můžeme vyučovat i studium pro dospělé, ale protože si hlídáme kapacitu, do které by spadali i ty dospěláci, tak ty dospěláky my právě posíláme do káčka a věnujeme se opravdu dětem. A já zase si říkám, je to prostě pro ty děti. Tam vidím ten potenciál toho, že podchytnem v tom vylepšení nebo emočním sdílení, nebo teď hledám slova, protože se to těžko se to popisuje, ale ty děti jsou, teď nechci říct úplně beztrestní potom, když dospějou, ale přece jenom je kultivujeme. Jo? A tím dlouhodobým právě studiem, samozřejmě, když se dítě rozhodne, že nechce pokračovat dál, tak po dohodě s rodičem a prostě ukončí to studium dřív, nebo naopak bereme i třeba starší děti, než je třeba od těch 5-6 let, protože vidím, že když to dítě přijde starší, i třeba 10-13-15 letý, tak se rozhodlo samo a chce to dělat samo. Takže pak většinou tyhle ty starší děti už přechází rovnou do přípravního studia, ale druhýho stupně, takže to studium mu trvá tak zhruba 5 let, ale on udělá opravdu velký kus práce, protože tím, že chce sám, tak se i víc připravuje. Oproti vlastně volnočasovým aktivitám je to studium, kde máme opravdu předměty dané, jak na základní škole, nemáme jich samozřejmě tolik, ale prostě třeba konkrétně na hudebním oboru máme ten hlavní předmět, to znamená klavír, dechový nástroj, flétna, klávesy a tak dále. A k tomu mají ještě teorii. U nás se to jmenuje hudební nauka, protože když jsme řekli hudební nauka, tak jsme měli všichni osypky, takže se to u nás jmenuje hudební kultura. Malí děti v přípravném studiu mají hudbánky, kde se vlastně učí takový to rytmizování, zpívání, aby se vůbec seznámili, co je zvuk, tón a tak dále. No a pak pro ty starší ještě pak přibývají vlastně třeba ve 3., ve 4. ročníku právě ty komorní hry, nebo klavíristi mají 4-ruční hru. Takže máme opravdu předměty, které jsou klasifikované. My teda používáme klasifikaci, ne slovní hodnocení. A tečka.
Musíte třeba nějaké žáky odmítat, ať už z kapacitních důvodů, nebo třeba i kvůli tomu, že někdo sebe víc chce hrát na nějaký hudební nástroj, ale zkrátka k tomu ty potřebné vlohy nemá?
Za tu dobu, co jsem ředitelkou, což už je téměř asi 28 let, je to hrozný, ale tak můžu vám říct, že jestli jsem se setkala s dvěmi dětmi na hudebním oboru, který byli nevzdělavatelní, nenaučíte rytmus, ale to, že dítě nespívá, neznamená, že neslyší. Buď třeba nespívalo od malinka, že s ním nikdo nespíval a nemá prostě vyvinutý ty hlasivky tak, aby vám to, co slyší, zase reprodukovalo. Ale to se dá všechno naučit. A poznáte to i tím, když u přijímacích zkoušek děláme, že mu zahrajete dva různý tóny nebo dva stejný tóny, on to pozná, co hrajete. Takže fakt musím říct, že téměř 100% dětí se dá hudbě vzdělávat. Co se nedá naučit, je rytmus. Takže když dítě přijde a opravdu ten rytmus nemá, tak to prostě nenaučíte. Ale může se stát, že u těch talentových, kde na něj máte zhruba 10 minut maximálně, tak to nepoznáte. Takže já jsem pro, kdyby to bylo možné, samozřejmě nemůžeme všechny děti pojmout právě z kapacitních důvodů. Takže kritériem v podstatě je, aby to dítě vám zopakovalo rytmus, který mu zatleskáte, zaspívalo nějakou písničku, kterou si přinese, a pak my ho ještě prozkoušíme podle toho, jak je šikovný dál a dál, když se ještě naspěv, tak samozřejmě, jaký má rozsah zhruba, abychom věděli, kde to dítě asi tak si stojí. Na výtvarce si děti nosejí svoje domácí výkresy, nebo případně, když přijdou do té třídy, kde probíhají zrovna ty přijímačky, tak tam něco paní učitelka jim zadá, buď něco modelujou nebo kreslej. U tancování tam paní učitelka hraje na klavír a dítě poskakuje do toho rytmu, abychom poznali, jestli vůbec to dítě má v sobě nějaký rytmus a jestli má nějaký vlohy. To my si ty holčičky, většinou jsou to holčičky na tanečním, se předvádí. No a na dramaťáku zase tam je důraz na to, aby to dítě nepatlalo, nešišlalo, aby dobře se vyjadřovalo.
To myslím jako vysvětlení bohatě stačí. Mě by teď zajímalo, věřím, že se čas od času objeví někdo, kdo má skutečně vlohy k umění v genech a potom díky péči vašich učitelů, kteří rozvíjejí toto nadání už od útlého dětství, mohou zíčína nastartovat velkou kariéru. Vzpomínáte si na některé z těchto velkých talentů?
Já si vzpomínám na úplně první studenty, které jsme měli a kteří vlastně šli na konzervatoř, když jsme sem přišli, tak to bylo po dlouhý době té školy, která vlastně působila, tak za tu dobu, co já si pamatuju, tak to byla vlastně Zdena Svobodová, která už u nás učí jenom teďka na částečný úvazek, protože už odešla do důchodu, tak to byla taková první žačka, která odešla vlastně z jičínský Lidušky ještě tenkrát a potom sourozenci Matějkovi. To bylo někdy v 80. letech. Mirek studoval flétnu na konzervatoři v Praze a Ondra Ondra Trubku, který následně vystudoval ještě AMU. Pak vlastně několik let nic, až vlastně za naši éry, když jsme sem nastoupili, tak šla studovat Bára Řeháčková violu, dneska u nás vyučuje i zpěv. Petr Luch, který šel studovat do Brna fagot, Petr Drahoňovský, ten studoval tubu, David Prchlý, lesní roh. No a pak to byla docela řádka dětí, takže dneska jsme rádi, že se nám vrací i jako vlastně naši bývalí žáci jako učitele, takže Pavel Krčmárik je náš bývalý žák, který je výborným muzikantem, zahraje od Šumavy Tatrám, skvěle zpívá, vede kapely, ale ať je to Markéta Mašková, Zuzana Pelcová, ale ve výtvarce taky, to jsou obě dvě naše paní učitelky, to jsou naše bývalé žačky Jindřiška Baršiny i Zuzka Nejedlá. Takže jsme rádi, že vlastně třetina našich učitelů jsou naši bývalí žáci a jsme na to fakt pyšní.
No a nějaký úspěch právě některého z učitelů?
Úspěch z učitelů, tak určitě Zdenka Svobodová, která její vlastně první žačkou, která sice nestudovala zpěv, ale herectví, to je Jana Plotková, tak na to jsme pyšní, že to je naše žačka. A potom určitě Simona Tlustá, která taky je žačkou Zdeny Svobodový ve zpěvu, která dneska u nás vyučuje, ale dokud nebyla korona, tak hlavně zpívala v Kalichu, zpívala ve Vlasech, vyhrála konkurs na hlavní roli Jo, Romeo, Julie. A přejeme jí, ať se jí daří, protože zpívá skvěle. Ale pak je to mnoho i výtvarníků a vím, že to byla třeba v tanečním oboru byla úspěšná Martina Vlachová, která dokonce tancovala v Národním divadle v Brně, ale ní vede školičku baletní. A pak je to, já nevím, třeba David Prchlý, který na lesních roh hraje v Ústřední vojenské muzice. Ještě se vrátím k těm našim úspěšným žákům a nechci opomenout dva naše bývalé žáky, kteří dneska vedou zušky. A je to Vladimír Vondráček, který je ředitelem základní umělecké školy ve Frenštátě pod Radhoštěm. A je to Lenka Krauzová, kterou znáte určitě jako vedoucí kapely Fidle, která působila jako ředitelka v Lomnici nad Popelkou a v současné době vede základní uměleckou školu v Jilemnici. Na ty jsme taky pyšní, že to jsou naši bývalí žáci a kteří předávají dneska zase ty své zkušenosti dál dalším generacím v jiných městech. To jsem nechtěla zapomenout.
To by vám určitě vynadali, protože já si to poslechnu. Ne, to samozřejmě ne, ale právě to předávání zkušeností je teď skutečně v téhle době, řekla bych, zrovna právě i v těch uměleckých oborech, kde ta kontaktní činnost je důležitá, nesmírně složité. Jak vlastně vypadá taková distanční výuka třeba právě v těch hudebních oborech?
Strašně. Jako učit umění přes obrazovku je fakt náročný. Já nechci snižovat výuku prvních tříd na základní škole, kde paní učitelka je musí naučit číst, psát, počítat přes monitor, ale je to fakt náročný. Na jaře, když byla vlastně první vlna korony, tak jsme učili každý, kdo co jsme uměl, takže přes Skype, WhatsAppy, Messengery a telefony a maily. Ale teď od září vlastně jsme se už připravovali na to, kdyby náhodou k tomu došlo a brzo došlo. Takže jsme se připravili na rozhraní Microsoft Teams a je výhodou to, že vlastně všechny děti v Jičíně, základky, ale i střední školy v tomto rozhraní jedou, takže děti to znají, rodiče taky. A vnímám to a domnívám se, že i tímto způsobem vlastně rodiče vnímají tu naši školu opravdu jako školu. Že vlastně dopoledne se přihlásí do Teamsů na základce a odpoledne se přihlásí do Teamsů vlastně u nás. Vyučujeme všechny předměty, kromě orchestru, že tam je 60 dětí a to bych prostě nedala.
To by asi repráky nemuseli mít.
To fakt ne, když jsme měli tendenci, že po 10 dětech, ale když jich je 60, tak po 10 dětech by to vyšlo jednou za 6 neděl, tak jsme pak to upustili a navíc je tam 3/4 dětí vlastně nových, takže v září začneme úplně od začátku, asi zřejmě, nevím, nedělám si už iluze, ale učíme takhle vlastně všechny obory, všechny oddělení učí přes ty Teamsy a zdá se nám to jako výhodný. Jednak i proto, že s tom všichni umíme, všichni si dokážeme poradit a říkám, znají to i ty děti a rodiče. Já musím takhle poděkovat fakt nejen těm dětem a především učitelům, ale hlavně rodičům. Protože především u těch malých dětí, kde začínají letos úplně poprvé, třeba s hudbou, s nástrojem a vlastně měli třeba 3 hodiny, než přišla ta ta krize, kdy jsme nás zase zavřeli, tak naučit dítě, jak držet nástroj, jak u toho stát, jak se u toho správně nadechovat, to je nesmírně těžký. Jde to pomalu, samozřejmě jde to dvakrát pomalej, než kdybyste to dítě měla tady. My učitelé jsme se naučili, nebo rozšířili jsme si slovní zásobu, protože popsat něco, co běžně ukážu v té třídě, tak běžně to ani nejde ukázat přes tu kameru, tak to musíte obsat, popsat. Já například mám kluka, který teďka začínal hrát na lesní roh, naštěstí má bráchu staršího na stejný nástroj, takže když jsme potřebovali, tak nám dělal mě asistenta. A když jsem tomu Eliánkovi říkala povol pusu, aby stišili spodní tóny a zase povol pusu, on mi pokudá, ale co to je to povolit pusu, jak to mám udělat? Tak to si najednou vědomíte, že to je vlastně hrozně těžký popsat to, co běžně ukážete a zahrajete v té hodině. Ale fakt klobouk dolů před rodičem a malých dětí, protože ty se připojují s nima. Ale máme opravdu pár dětí, který se ty distanční výuky neúčastní nebo občas, ale jinak opravdu všichni se přihlašují a všichni vlastně to studium pokračují dál. Já jsem měla i obavy, aby se nám teďka odpoledí neodhlásilo mnoho dětí, že vždycky vám někdo odpadne, že jo, někdo začne. Teď jsme nemohli letos dělat nebo na letošní školní rok přijímačky, takže jsme nabrali opravdu co nejvíc dětí vlastně do všech oborů, jak jsme mohli pojmout. Nevzali jsme asi 10 dětí celkem, které už se nám nevešly právě z kapacitních důvodů, tak jsem měla strach, aby se nám mnoho dětí neodhlásilo a odhlásilo se nám k dnešnímu dni asi 20 dětí z celé školy, vlastně ze všech oborů. Takhle to vypadá jako velký číslo, ale když si vezmeme, že to byly 2 děti na tanečním, 3 děti na dramaťáku a teď zhruba v každém tom 2 děti ze stovky vlastně na výtvarce a v každém tom oddělení zhruba 1 až 2 děti, tak to zase není tak hrozný a je to přirozený úbytek, protože zjistíte, že třeba tomu dítěti to nejde nebo ho to nebaví, ale je to i za běžný výuky prezenční. Takže jsem ráda, že je vidět, že ty učitelé opravdu komunikují, učí, komunikují i s těma rodičema. A tak jako zvládáme to, ale samozřejmě už se těšíme, až to dítě budeme mít 1 na 1 a budeme moct učit normálně. A hlavně, co dětem vidím, co chybí, tak to je vlastně to předvádění se, ty koncerty, ty výstavy, ty představení. Takže to, ta motivace je těžká, je udržet tomu proč. Nemůžete jim dát těžkou věc, aby se naučili sami, protože to sami nezvládnou, zvlášť ty malí. Takže udržujeme to tak nějak, aby ta výuka nestagnovala, ale posouvá se to velmi pomalu. A k těm koncertům, teďka vlastně stříháme první koncert, který bude po online, přes obrazovku. Ujal se toho pan učitel Vítek Heřmanů, takže všichni natáčejí videa, posílají mu to, on to sestřihá a mělo by to v tomto týdnu už vyjít na světlo.
Kdyby byla ta situace normální a mohlo se vystupovat, prozraďte mi, jak se třeba malí umělci perou s nervozitou před prvním větším veřejným vystoupením.
Malí děti, ty jsou v pohodě, ty jsou bezprostřední, ty se ničeho nebojí a jdou do toho naplno. Tam pak, jak už stárnou a přibývá zodpovědnost, tak tam se neuvědomují, že ne se tak třeba dobře připravili, ne, že tak poctivě to všechno zahráli. Protože musíte to umět na 120%, aby ten výkon byl aspoň na 90%. Protože přece jenom, ať chcete nebo ne, přijde tréma. Rozklepete se, je vám to nepříjemný, než začnete hrát. Takže říkám, u těch malých dětí je to v pohodě a přibývá ta tréma pak až s přibývajícím věkem a zodpovědností.
Když mluvíme o velkých koncertech, velkých projektech, tak to určitě byly v minulosti i 2 velké muzikály, na kterých se Zuškou spolupracovaly i 2 velké osobnosti, které nás v loňském roce opustily. Mám na mysli muzikanta Otakara Kováře a skladatele Vadima Petrova. Jak vy na tyto 2 velké muže vzpomínáte?
No tak asi nemůžu zapomenout ani na jednoho, ani na druhýho a jsou tady pořád s námi, protože ta hudba je tady pořád. Vlastně Ota byl ten, který po nějakém vystoupení pěveckého oddělení mi napsal, máte dobře vedené děti na zpěv, nechcete napsat muzikál, já bych vám ho napsal.
A teď jakoby prodával hrnce, tak já vám napíšu muzikál.
Přesně, on do té doby občas takhle, on upravuje vlastně, nebo upravoval skladby pro různý seskupení hudební a tak jsme už několikrát od něj vlastně si nechali upravit pro různý ty seskupení, co jsme tady měli, ty komorní hry a soubory a orchestry. A právě jak snad začal s naší školou spolupracovat více, tak vlastně tohle přišel ten jeho nápad jak blesk čistého nebe pro nás. A teď nám řekl, a vyberte si téma. A teď si myslel, jakože Wallstein nebo Rumzeis, no to jsme říkali, to prostě nemůžeme. Musíme být něco jiného. A vzpomněla jsem si, že kdysi jsme dělali asi při druhých, třetích valštejnských slavnostech právě pořad o Elišce Kateřině Smiřické. A to byl takový pořad, kdy paní učitelky vlastně mezi sebou hrály jakoby roli té Salomeny, té sestry a Kateřiny. A jmenovalo se to doslova Hudba za doby Wallsteina. Wallstein sice s Eliškou měl společného to, že vlastně, když Eliška nechala tady vyhodit tenhle zámek, tak on ho vlastně zdědil. Moc se spolu asi předtím nestýkali, nicméně prostě o Elišce už jsme ten pořad dělali. A tím, že sídlíme v zámku, v místech, kde vlastně ta Eliška ten zámek vyhodila do vzduchu, tak nám přišlo nejvhodnější udělat o ní muzikál. A my s Martinou Komárkovou tvrdíme, že byla Eliška kouzelná, že my tím, že jsme ji očistili, protože když si přečtete veškeré historické prameny, všude to končí tím, Eliška zabila 40 lidí, zámek vybuchl, lidi skončili až na střeše na druhé straně. Prostě z ní udělali opravdu tu masovou vražetkyni, když to takhle řeknu dnešním slangem. Ale Eliška Smiřická byla 17letá, když se zamilovala do svého milého, kterým byl Jiří Wagner. Toužila po lásce. Ona nebyla zas až tak krásná, údajně byla dlouholebá. Nic moc asi na tu dobu už vlastně stará, protože v té době se dávaly ty šlechtičny kolem těch 14. věku a jí bylo 17. No prostě se zamilovala. A protože to byl sňatek nebo partnerství nesourodý, tak Elišku zavřeli na 11 let do domácího vězení, nejdřív na Hrubou Skálu, pak na Kumburg. Pak vlastně po 11 letech si ji vzal od Jindřicha z Wartenberka, ale samozřejmě kvůli majetku, hlavně přišlo vždycky o majetky. A ta Eliška opravdu ten život neměla jednoduchý, lásku vlastně jí zakázali. Salomena, ta ji chtěla připravit i tady o tenhle zámek a když vlastně jí ho měla vrátit Eliška Salomeně, no tak Eliška těhotná šla do sklepení a ten zámek vyhodila. My jsme Elišku ukázali vlastně jako tu nešťastnou, tu zamilovanou, tu toužící po té lásce, která je pro tu lásku schopná udělat všechno. A mám husí kůži, protože i mně se stala taková věc v době, kdy jsme hráli Elišku. Eliška byla úspěšná, si myslím, že projčí nějaký i tím tématem. A musím říct, že poprvé jsem zažila standing ovation při našem vystoupení. A narvaný divadlo, vlastně 17krát jsme to divadlo vyprodali, což bylo v té době nereálný. To prostě lidi skoro nechodili na koncerty. Ale ta energie, kterou jsme mi přenesli z toho jeviště do toho hlediště, byla neskutečná. A já mám osobní takovou mystickou zajímavost, když jsme hráli tu Elišku asi po pátý, po šestý a ty vždycky přijdete domů a jede vám ta muzika, prostě nemůžete se toho zbavit, jo? Pořád vám to prostě v té hlavě jede. A teď usínáte a najednou jsem cítila, že něco tak jako na nohách mám a teď jsem tak ležela a najednou mi od těch, když jsem se podívala, tak se mi kutálil takový zvláštní světelkující válec, dutej, který tak jemně svítil takovýma neonovýma barvama, přišel mi ke hlavě, tam se točil a zmizel. A já jsem v klidu usnula. Hele, fakt se mi to stalo.
Já vám to věřím, protože my se sami tady v Víčku trávíme v zámku spoustu času a občas se tady dějou věci, které nejdou normálně vysvětlit.
Ale my jsme říkali, že prostě Eliška byla šťastná, že my jsme jí prostě očistili. Od té vražetkyně, prostě k té milující, normální ženský, která toužila prostě po rodině, po lásce a tak my tady s ní žijeme docela na tom zámku, myslím si, že v souladu. Jaký máte s ní vy tady zkušenosti?
Určitě, no, jsou to spíš takové menší věci, jako blikající monitory uprostřed noci, když se pak člověk podívá na kamery. A to se zkrátka nedá jinak vysvětlit, ale troufám si říct, že my jsme jí nic neudělali a ona nás tedy snad má taky ráda.
Jo, určitě. A teď nás slyší tady určitě.
až jednou bude zase všechno normální, doufejme, že brzy bude, máte nějakou další vizi velkého projektu, ať už je to muzikál nebo něco jiného?
Já se ještě vrátím teďka zpátky k tomu Otovi, protože to byl vlastně první muzikál, který nám napsal a který byl fakt úspěšný, byť myslím si, že nešlo ani o tu 100% reprodukci toho hraného orchestru, protože my jsme se vlastně s dětma, jsem dala dohromady orchestr čítající 60 dětí, který nikdy nehráli ani dva. Můžu vám říct, že jediný, co mě mrzí, že jsem nenatáčela ty patóny a paskvilní tóny hned od začátku. Protože to už se dneska prostě nestane. Jo. Že v tom orchestru vždycky už někdo zůstane, kdo už hry, tak hraje a přidají se ty ostatní. Ale my jsme skutečně skoro dva roky dávali dohromady děti, kterým bylo tenkrát 8-9 let. Dneska si říkám, že jsem byla cvok, ale já jsem tomu věřila, že to dají a dali to. Takže fakt tvrdá dřina to byla, fakt tvrdá dřina, ale ty děti si myslím, že budou mít zážitek na celý život a jednou to docenějí, co vůbec dokázali. Ale s touhle partou jsme pak ještě za dva roky udělali další muzikál a nechtěli jsme, aby byl podobný Elišce z toho důvodu, že to bylo vlastně ty milostní duety o těch dvou. Takže jsme vytvořili Stvoření světa, kde vlastně jsme chtěli přenést ten ráj prostě pro lidi na zemi. Myslím, že se to taky docela povedlo. V současné době chceme, nebo už jsme loni chtěli províst takový, není to úplně muzikál, je to hra se zpěvy, je to na motivy Františka Hrupína romance pro křídlovku, kterou zase napsala vždycky teda Martina Komárková, napsala scénáře pro všechny ty naše věci. To znamená i teď pro tu romanci. Měli to už předvádět děti loni, nebylo, protože byla korona, chtěli jsme to dělat teď na jaře, je korona, tak jsme se rozhodli, že to natočíme jako film. Takže manželé podobští, už jsme měli několik schůzek, Martina už píše podrobný scénář a teď, jakmile trošku se oteplí, aby bylo takový to předjaří, který budeme simulovat ve filmu, jako že to bude podzim, tak se začíná natáčet film, protože ty děti tomu opravdu věnovaly hodně, hodně času a bylo by škoda, aby to zaniklo, protože některý už budou končit letos. A hudbu k tomu původně měl psát taky ještě Ota, jenomže už začal být velmi nemocný, takže tam zůstala po něm jenom jedna písnička a veškerou hudbu, vlastně, která je jak v těch klipech, tak pak bude podkreslovat ten film, tak nám píše Pavel Krčmárik. Je skvělej.
Vůbec bych si nedovolila rozporovat.
A ještě se vrátím k tomu Vadimu Petrovovi. Vadim Petrov byl mimo jiný profesorem na Pražské konzervatoři a vyučoval harmonii. Já jsem k němu nechodila přímo, protože jsme byli rozděleni na dvě poloviny ve třídě. Já jsem měla pana profesora Švarce, což byl potomek Bedřicha Smetany. Ale druhá půlka právě na tu harmonii měla pana profesora Petrova. Byl drsnej, jakmile jste měla skrytý kvinty oktávy okamžitě za pět, ale jeho hudba je prostě úžasná. Pak jsme se potkávali tak různě na různých akcích a přijel i na Elišku se podívat. A nakonec vlastně v roce 2018 na festivalu Jičín město pohádky mě požádala paní Věra Richterová, jestli bychom nezahráli jeho hudbu. Já jsem to nejdřív odmítla, protože jeho hudba je sice krásná na poslech, je úžasná, je jemná, je melodická, vleze vám pod kůži, ale já mu říkám, že to je novodobý Mozart, protože všechno, co hrajete, každá nota dopředu je slyšet, že je špatně, když ji zahrajete špatně. Takže je to těžký hrát jako Mozarta, tak je těžký hrát pana Petrova. Ale pak jsem řekla, kdo jiný, když je v Jičíně a prostě tu hudbu napsal tak krásnou. Takže jsme s dětmi opravdu dřeli. Každý den jsme měli zkoušky od toho 1. září až do toho asi 14., kdy jsme měli ten koncert. A nakonec se to vydařilo a bylo to jeden z nejkrásnějších koncertů, který jsme vůbec udělali i tou hudbou a i tou atmosférou. Takže jsme pak v repertoáru několikrát měli právě ty jeho skladby. A musím říct, že nesmírně si vážil a vždycky mě psal, že si váží toho, že propagujeme právě českou muziku. A to už od toho, když viděl tu Elišku. Že vlastně se snažíme dělat českou hudbu a probouzet v dětech to češství, to vlastenectví. A já mu říkám, že Vadim Petrov byl šlechticem české hudby.
Jak byste chtěla, aby Jičiňáci vnímali Zušku?
jako součást něčeho, co je potěší. Protože už jenom to, jak jsme zmínili na začátku, že když děti chodí k nám do školy fyzicky a je už pak hezky a mají otevření všichni učitelé ty okna do toho náměstí a nádvoří a jdete právě přes to nádvoří a slyšíte, že ten zámek žije a že se tady ty děti o něco snaží a tvoří, tak to je úžasný, jak vlastně si ani neuvědomujete, že součástí toho Jičína je právě ta múza. Já nechci říkat schválně muzika jenom, protože je to i o tanci, je to právě o té výtvarce, je to i o tom dramaťáku. A já si myslím, že za těch posledních vůbec 20 let si to mnoho Jičíňáků uvědomilo. Protože já si pamatuju, když jsme ještě začínávali tady, tak prostě hudebka to byla taková popelka. Já vím, když jsem přijela na první poradu ředitelů východočeského kraje ještě tehdy, to jsme byli spojení ještě s Pardubickým, a jedna paní ředitelka se mě ptala, odkud jsem, a říkám z Jičína, a ona, a v Jičíně je hudebka? Tak dneska si myslím, že opravdu o naší hudebce se ví po celé republice, nejenom díky těm muzikálům, ale spousta akcí, které máme. Martina Komárková je nesmírně úspěšná nejen jako scénáristka. Teď jsme mohli vidět minisérii Božinu, kterou samozřejmě taky psala scénář. Ale ona je báječná jako kantorka, ona dokáže nadchnout. A co je výhoda v tom dramaťáku, že ona si to napíše, ona ty postavy rozmluví, ještě si to zrežíruje a pak podjedou do Prahy a tam prostě mají úspěch. A já si ji nedivím, že má úspěch a moc jí to přeju, protože je opravdová. Ale musím říct, že to je třeba dramaťák. To je ale i ta výtvarka, kde opravdu ta mravenčí práce s těma dětma, když mluvíme i o těch talentech, tak teď tam máme opravdu několik dětí, které jsou nesmírně talentovaný. Matěj Hraba, ať je to Jasmína Havle, ale další a i ty malí. Tak prostě já jsem strašně ráda, že se nám podařilo za těch 30 let v té hudebce mít učitele, ke kterým se nebojíte dát svoje vlastní dítě. Protože taková doba tady i byla, že jsem vždycky říkala k některým učiteli, ježiš, tam bych ani svý dítě nedala. To už tady opravdu není. Všichni učejí nadšeně, poctivě a mají děti rádi. A to je, já si myslím, že to je ta devíza naší školy, že prostě to děláme s nadšením a s radostí. A kdo prostě tady to nezdílí s náma, tak prostě od musí odejít. A nebo se přizpůsobit. My jsme si tu školu budovali skutečně 25 let. Tvrdě jsme si ji budovali. Já jsem tady, to pro mě to bylo třetí dítě, to byla pro mě dcera po těch mých dvou synech. A dala jsem tomu fakt všechno. Nelituju toho. Dneska sklízím ovoce, protože vidím, jak zase teď ta nastupující generace, jak já už nemusím všechno dělat, všechno si ohlídat, ale jak oni mají nápad, oni si to zrealizují, udělají a já už jenom schvaluju. A to je nádhera, jo. To jsem si nikdy nedovedla představit, že do téhle fáze se, dožiju se téhle fáze, ještě než půjdu do důchodu. Takže za to jsem moc, moc vděčná. A fakt to, já nevím, ani nejsme škola, my jsme taková větší rodina, jo.
Já myslím, že tohle vám opravdu může leckdo závidět, protože z vás přímo čiší nadšení. Je evidentní, že pro vás je tohle mnohem víc než jenom práce. Je to koníček, je to záliba a hlavně je to velice záslužná činnost.
Protože když nehoříte, tak nezapálíte. Když to nemáte ráda, nemůžete předat to, co máte ráda. Když budete učit, jenom že to odučíte a nemáte ráda, ať je to dějepis, ať je to klavír, ať je to fyzika, matika, ať je to hra na housle nebo tanec. Prostě když to přece nemám rád, tak jak to nadšení můžu předat? Takže u nás je prostě podmínkou mít rád svoji práci. A proto jsme to vystudovali, proto to děláme a je to fakt krásná práce.
Já už tady mám úplně poslední otázku a ta je tady přímo na vás. Jakou hudbu máte ráda? Když přijdete po celém dni z práce, chcete si odpočinout, zrelaxovat, dát si třeba i skleničku něčeho dobrého, tak co si k tomu pustíte?
Tak už jsem taky dost stará, takže se to tak v průběhu let měnilo. Jo? Měla jsem období, kdy jsem poslouchala prostě Bacha jenom a to je to vážný. a pak jenom vážnou muziku. A pak zase naopak jsem milovala Karla Gotta a Jiřího Korna a Marušku Rotrovou. Já vám řeknu, že poslední dobou je to, asi se rouhám, ale já poslouchám prostě hudbu, kterou jsme nahráli s naším orchestrem, ať to bylo od prvního koncertu, kde ještě mnohé skřípalo, až po, třeba považuji za úžasný projekt, co jsme dělali ke 100. výročí republiky, ale i k 80. výročí školy. A když to dneska poslouchám s odstupem roku, dvou, pěti, tak si zjišťuji, jak jsem kdysi byla strašně kritická, protože tam znáte každou notu a víte, kdo co kde poplet. Ale s tím odstupem času začnete vnímat. A teď prosím vás, berte mě s rezervou v uvozovkách tu dokonalost té hudby, kterou hrajou děti a tvoří. A tak já se teď kochám právě tou hudbou, kterou nahrály ty děti. Takže ať je to hudba Vadima Petrova, Otakara Kováře, ať je to spleť hudby vyšší populár, co jsme třeba hráli k 80. výročí školy, kdy třeba děti doprovázely vlastně učitele, což je velmi těžký doprovázet jako orchestr toho solistu. Ale mnoho dětí zažilo už i to, že vlastně z toho orchestru vystoupilo jako solista před ten orchestr. Tak poslouchám poslední dobou tohleto. Ale mám ráda třeba Jakuba Smolíka, když jedu v autě, uklidňuje mě to. A víte, co ona není? Vážná a populární hudba. Prostě, jak jsem říkala taky už někde v tom rozhovoru, je to o těch emocích. A většinou chcete poslouchat něco příjemného a je to jedno, jestli budete poslouchat, já třeba si občas pustím Novosvětskou, jo? Nebo od Beethovena Osudovou, ale od Čajkovského 5. symfonii. Prostě nejsem vyhraněná, jenom že musím poslouchat moderní hudbu nebo tak. Prostě je to opravdu podle nálady. Já si myslím, že to tak máme každý.
Já myslím, že ano. Já vám mnohokrát děkuju za to, že jste přijala naše pozvání. Nesmírně inspirativní a příjemný rozhovor. Já samozřejmě přeju Zušce, ať co nejdřív můžete začít zkoušet zase face to face a potom jít nějaký obšťastnit nějakým příjemným pásmem, které by jistě přišlo záhy. Děkuju a přeju hezký den.
Já vám taky děkuju a snad už brzy na poslechovou a viděnou někde v sále nebo venku.